Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia disaŭdigas elsendon en Esperanto. Ni tre kore salutas vin, karegi aŭskultantoj, kaj tuj informas vin, ke en la nuna Esperanto-elsendo de Pola Radio vi aŭdos interalie nian familian magazinon, sed kiel kutime ni komencas de aktualaĵoj, kiujn ni surbendigas la 12 de aprilo.
La pledanto de la civitanoj rajtoj, Adam Zielinski, diris, ke la pola leĝaro ne estas alkonformigita plene al la situacio, kiu kreiĝis post la alveno de rifuĝintoj el Kosovo. Elpaŝante en la Pola Radio, li klarigis, ke en nia leĝaro ne ekzistas kategorio de militara rifuĝinto, al kiu oni povus kalkuli albanojn el Kosovo. Li opinie, poloj en tro malgranda grado protektas rajtojn de minoritatoj kaj eksterlandanoj. Tiu problemo estas ĉiam pli grava vide al alkonformiĝado de Pollando al eŭropaj niveloj.
Por humaneca misio al Kosovo forveturis hodiaŭ el Rzeszów 140 soldatoj el la 21 brigado de soldatoj de Podhale regiono. Ilia tasko estos protekto de NATO-komandantaro kaj humanecaj konvojoj. La pola unuo ĝis la 31 de decembro protektos ankaŭ transportojn kaj subtenos la organizadon de humaneca helpo kaj ankaŭ helpos en la konstruado de vojoj kaj tendaroj por rifuĝintoj.
En la oficejo de afer-prezentanto de publika intereso daŭras pri aŭskulto de deputito de la dekstrula Konfederacio de Sendependa Pollando Patrujo Michał Janiszewski lige kun la postulo pri ekkomenco de la komunisma kontrol pri takso rilate la ĉefministron. La deputito prezentis tian postulon, en kiu li riproĉis al la ĉefministro kontaktojn kun specialaj servoj de Popola Pollando.
Peter, informo. En Pollando estas hodiaŭ nubece kun heliĝoj, loke paseme pluvas. La 12 de aprilo la aertemperaturo tangas de 9 ĝis 19 gradoj laŭ la celsiusa skalo. La ventoj estas malfortaj kaj moderaj, orientaj kaj sudaj.
El la Esperanto-movado, kiel informis nin Andrzej Zeidler el Bialystoko, okaze de la 82 mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof, Bialystokon vizitis la nepo de la fama bialystokano Ludoviko Zaleski Zamenhof, konstante loĝante en Francio. Li renkontiĝis kun loka rom-katolika arkiepiskopo doktoro Stanisław Szymecki. Dum tiu renkontiĝo la arkiepiskopo deklaris, ke li havus nenion kontraŭ tio, se la rom-katolika lernejo, kiu funkcios en la konstruaĵo de la elementa lernejo numero 23, havu la nomon de Ludoviko Zamenhof. Parolas Radio Polonia, elektitaj temoj el la ĉefurba gazetaro.
Pri la kreskanta senlaboreco skribas la hodiaŭa Rzeczpospolita. La unuan fojon de post aprilo de la 1997 jaro, la nivelo de senlaboreco superis 12%. Publicisto de la gazeto konsideras, ĉu Pollando povas bone senkonflikte disvolviĝadi ĉe 2 miliona grupo de senlaboruloj. Li memorigas pri pli ol 3 miliona grupo de junaj poloj el la laŭvica demografia kresko, kiuj deziros trovi laborlokon dum la plej proksimaj 10 jaroj. Oferto por ili devus esti laŭ la aŭtoro de la komentario pligrandigita eblo krei novajn laborlokojn en la mastrumado, antaŭ ĉio en la privata sektoro, ĉar enlaborigo en ĝi estas pli efika, alportas profitojn kaj ne perdojn. La vojo al tio estas, laŭ la aŭtoro, malpli grandaj impostoj, forigado de burokratecaj baraĵoj en la gvidado de negocoj kaj antaŭ ĉio pli elastaj principoj de enlaborigo. Pri la senlaboreco skribas ankaŭ gazeta Wyborcza. Dum 5 lastaj jaroj la senlaboreco inter februaro kaj marto ĉiam malkreskadis. Nuniare ĝi kreskas, rimarkigas la gazeto. Laŭ vicprezidanto de la tutpollanda reprezentumo de la sindikatoj Maciej Imanicki, ĝojiga estas la sezona kresko de laborofertoj, sed li aldonas, ke ne ekzistas rapide efikanta kuracilo je senlaboreco kaj por publikaj laboroj mankas mono. La registaro devus do pli bone protekti la polan ekonomion antaŭ importataj varoj. Hodiaŭ ni estas senpovaj rilate la alfluon de varoj el okcidento kaj oriento. Lia opinie, por la pola ekonomio same danĝeraj estas ŝuoj el Tajlando, kiuj tuj difektiĝas, kiel ankaŭ ĉiam malpli granda pola partopreno en la produktataj ĉe ni aŭtomobiloj. La budgeto de NATO egalas al 1,2 miliardo da dolaroj jare. El tiu monsumo en la jaroj 1999-2008 al Pollando devus veni ĉirkaŭ 650 milionoj da dolaroj, skribas Rzeczpospolita. Tio causas, ke por la defendo strukturo Pollando elspezos duoble pli ol ĝis la 1999 jaro, ni legas en la hodiaŭaj gazetoj. Radio Polonia, la 20 de aprilo, kaj nun sekvas nia komentario.
Kun la pasanta en aprilo fino de la impostaj diskalkuloj pro la pasinta jaro, revenis la diskuto pri la reformo de la imposta sistemo en Pollando. Vicĉefministro kaj ministro por la financoj Leszek Balcerowicz prezentis la skizon de la programo de la ekonomia disvolvado de la lando, kies grava elemento estas la imposta reformo. Balcerowicz proponas simpligon kaj malaltigon de la impostoj pere de enkonduko de du impostosojloj, egalaj al 10% kaj 12%, anstataŭ la ĝis nunaj 19%, 30% kaj 40%. Tamen la malaltigo de la sojloj povas efektiviĝi, se oni likvidos la plimulton de la impostaj faciligoj. Tio estas solvo proksima al liberalaj ideoj, kiuj premisas, ke malgrandigo de redistribuo de la nacia enspezo pere de la ŝtato mal burokratiigos kaj dinamikigos la mastrumadon, certigante ĝian konstantan kreskon. Krom malaltigo de la impostosojloj, grava elemento de la reformo de la pola impostosistemo estas ŝanĝo de la principoj de la punado de impostantoj, kiuj ne pagas konformajn impostojn. Marde la registaro akceptis la projekton de la nova punfiska leĝo. La nova kodo anstataŭos punfiskajn preskribojn multfoje amendatajn kaj pro tio malkoherajn kaj malklarajn. La nova leĝo alkonformigos la punfiskajn preskribojn al la postuloj de konstitucio en la sfero de la rajto de civitanoj al justa prijuĝo. Tiel punado pro la fiskaj deliktoj post ekvalido de la leĝo estos tasko de tribunaloj. Por ke tio ne alkonduku al paralizo de jam nun havantaj amason da laborotribunaloj, la reformo estos enkondukita kune kun la reformo de la tribunala sistemo. Krome, unu el la elementoj de la leĝo estos la principo de la rezignado pri tribunala procedado aŭ granda nuligo de la puno en la kazo de memvola pago fare de impostanto de ŝuldoj rilate la ŝtatbuĝeton. Kiel rezultas el la ĝisnuna praktiko, vera problemo de la pola buĝeto estas ne individuaj impostantoj, sed entreprenoj, tute parte ŝtataj. Ili ne nur prokrastas pagon de impostoj, sed ankaŭ prokrastas pagadon de asekuraj kotizoj. Konforme al la novaj preskriboj, ĉiu laboranto posedas individuan konton, al kiu devus trafi kotizoj pagataj de lia labordonanto. Kiam tiu malfruiĝas, la diferencon devas pagi establejo por socia sekuroj. Ĝia prezidanto antaŭ anoncis konsiderindan grandigon de la reprezalioj rilate la firmaojn, kiuj havos ŝuldojn en la pagado de la kotizoj. La punelcentoj povos egali eĉ al 100% de la ŝuldovaloro. La prezidanto de la establejo por socia sekuroj donis al la ŝuldantoj la lastan ŝancon. Se ili en majo pagos ĉiujn ŝuldojn, oni ne komencos rilate ilin iun ajn jurajn paŝojn. La plano de la economia disvolvado de Pollando por la unua jardeco de la nova jarcento, nomata jam la dua Balcerovic-plano, devus doni ŝancon rapide foringi la distancon rilate la ŝtatojn de la Europa Unio. Tamen, la economia disvolvado ne eblos en la situacio, kiam subtenataj estos malprofitdonaj laborestabloj, pli aŭ malpli malkaŝe kromfinancataj de la ŝtato. Unu el la formoj de tia subtenado estis tolerado de nepagado de asekuraj kotizoj. Tiu praktiko devas esti haltigita ne nur lige kun la leĝaj ŝanĝoj en la asekura sistemo, sed ankaŭ pro la moralaj konsideroj. Oni ne povas nome postuli de la civitanoj, ke ili pagu impostojn, tolerante, ke ne pagas ilin kolektivaj ŝuldantoj.
Skribas en sia komentario Antoni Podolski. Citie Radio Polonia. Uno el la plei conatai vortaroi en la Esperanto movado estas tiu de Erich Dieter Krause, gi estas Deutsch Esperanto, kai jam de longe oni atendis la duan parton, la duan volumon Esperanto Deutsch, kai finfine, kiel ni eksciis hodiaŭ la 12 de aprilo per interviuo con l'autoro gi aperos, kai gi aperos jam post nelonge. La tutan interviuon con Erich Dieter Krause ni audigos en la plej proxima Esperanto Expresso do sabate per malongaj ondoj kaj dimanĉe per la satelita elsendilo kaj ankaŭ per retradio. Sed jam nun auskultu fragmenton de tiu ĉi intervjuo. Mia unua demando estis al Erich Dieter Krause, kiam aperos via vortaro.
Do ĝi aperos en la venonta monato en majo, do ĝusta tempo antaŭ la komenciĝo de la Universala Kongreso en Berlin. Do pri tio mi ege ĝojas, ke finfine tiu granda vortaro povos aperi. Kaj kiel vi jam menciis, ĝi estos la plej ampleksa kaj komprenebla ankaŭ la plej moderna vortaro de la fako Esperanto-germana. Ĝi enhavos proksimume 80,000 kapvortojn kaj parolturnojn, kaj do ĝi prezentas la plej kompletan Esperanto-vortaron por la germana parolantaro.
Mi memoras che en uno el viaj prelegoj kaj ankaŭ en intervjuo por Pola Radio vi rakontis, ke vi tre atente analizas la lingvo uzon en la Esperanto-gazetaro kaj ke vi ĉerpas el ĉi tiu gazetaro diversajn ekzemplojn. Ĉu vere tiajn multajn ekzemplojn vi envortarigis?
Jes, kompreneble, laŭ mia opinio estas tre grave, che oni fakte esploras kaj analizas la lingvo evoluon de Esperanto, kaj estas notinda la fakto, ke oni devas enmeti leksikon de Esperanto publicaĵoj, do mi celas gazetojn, revuojn kaj ankaŭ beletran literaturon. Kompreneble mi ankaŭ kolektis leksikan materialon el radio disaŭdigoj.
Ĉu vere?
Yes, compreneble, kaj mi estas konstanta auskultanto de radio disaŭdigoj, ekzemple ankaŭ de la Pola Radio.
Kaj mi aldonu, ke la tutan intervjuon vi aŭdos sabate per mallongaj ondoj, kaj dimanĉe ni ankaŭ reaŭdigos ĝin per satelito kaj retradio. Kaj nun la ceteraj informoj el la Esperanto-movado. Nome denaskuloj renkontiĝos post la Universala Kongreso de Esperanto en Berlino, kiel ni ekscias el la plej nova numero de eventoj. Kiel vi scias, ekzistas denaske Esperanton parolantaj infanoj kaj ankaŭ funkcias rondo familia ĉe Universala Esperanto-Asocio, kiu okupiĝas pri ili kaj iliaj familioj. La plej ofta kaj laŭ la sperto kun kvarjara filo Ivo, skribas Christoph Knabe el Germanio, Estas tre tauga metodo por instrui Esperanton de nasce tiel nomata UPUL metodo, unu persono, unu lingvo. Unu persono parolas nur Esperanton al la infano, alia persono nur la duan lingvon. La circavajo instruas sian, eble trian lingvon. Tamen ofte rezultas, ke la infano ja cion bone komprenas, sed respondas konstante en la plej forta la ĉirkaŭaĵa lingvo, skribas Christoph Knabe el Germanio. En tia situacio ne per oro pageblas la renkontiĝo de esperantistaj familioj, REF, kiu ĉi-somere jam la 21. Fojon okazos. Tien venas nur de nasce esperante edukitaj infanoj etuloj ĝis adoleskuloj kun siaj gepatroj. Sed pri tio pli vaste ni parolos post nelonge en intervjuo kun Christoph Knabe.
Parolas Varsovio.
Pollando hodiau.
Tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica merkreda magazino. Hodiaŭ iom da atento ni dediĉas al la tiel nomataj stratinfanoj, do tiuj, kies edukado okazas ĝuste surstrate.
Printempo estas kutima periodo de ordigaj laboroj en la urboj, ankaŭ en Varsovio aperis jam la unuaj floroj. Ĉe la stratoj oni rimarkas laborantajn ĝardenistojn. Kaj spite ĉiujn ĉi streboin ne mankas personoj, kiuj plendas, ke oni tro malmulte zorgas pri la pureco kaj beleco de la urbo. Poznananoj trovis manieron solvi la problemon de purigado de la urbo, kiun atente observas ali urbanoj.
En la magazino ni dediĉas iom da atento al protektado de ĝardenoj.
Kaj al unu el varsoviaj ekspozicioj firme ligita kun nia ĉefurbo.
En Varsovio estas ĉirkaŭ 15,000 tiel nomataj stratinfanoj. Tio estas infanoj, kies ĉefa fonto de la scio pri la vivo estas la strato. Tiu situacio fontas el mizero, neglektoj, alkoholismo de la gepatroj, diras profesoro Leszław Pytka en la Varsovia Universitato. Tamen preskaŭ duono de la stratinfanoj devenas el la tiel nomataj averaĝaj familioj. Kutime temas pri la familioj, kiuj zorgante pri ekonomiaj bonaĵoj forgesas pri siaj infanoj, aŭ tiaj, kiuj starigas al siaj infanoj troajn postulojn.
Stratinfanoj povas serĉi helpon en edukcentrejoj gvidataj de la Societo de Infanamikoj. En Varsovio kaj la Mazovia Vojevodio estas 100 tiaj centrejoj, kiuj protektas pli ol 4,000 infanoj. En la centrejoj infanoj ricevas manĝaĵojn kaj povas partopreni kulturajn kaj sportajn aranĝojn. Tio estas alternativo de la pasigado de libera tempo, anstataŭ pasigi la tempon surstrate en neformalaj grupoj.
En la centroj por stratinfanoj laboras edukistoj, kiuj organizas por infanoj plastikistajn, sportajn kaj muzikajn okupojn. Iliaj taskoj estas tamen pli vastaj. Ili devus atingi infanojn, kiuj dume troviĝas ekster la centrejoj. Poznano povas esti ekzemplo por la ĉefurbo, skribis antaŭ delonge unu el la varsoviaj gazetoj. En Varsovio estas malpure kaj oni klarigas tion per manko de homoj, aranĝaĵaro kaj mono. Eble do oni utiligu la ideon de poznananoj. Nome en Poznano la urbon purigas malliberuloj. Ili faras tion volonte kaj krome senpage.
Ankoraŭ antaŭ unu jaro la ideo estis nur eksperimento, sed ĝi ekzameniĝis tia grade, ke ĉifoje la prezidento de Poznano subskribis kun loka arestejo interkonsenton sen limdato. La ideo vekis vastan interesiĝon, ĉar al Poznano oni telefonas koncerne tiun aferon el multaj urboj.
Varsoviaj malliberejoj estas malriĉaj, sed estadantaj en ili malliberuloj emas labori. La aŭtoritatoj de puneestabloj alvokas, ke labordonantoj ne timu en laborigon de iliaj protektatoj. Ni helpu ilin, ili vere volas labori, diras laborantoj de malliberejoj kaj arestejoj. Puraj stratoj, belaj ĝardenoj kaj verda ŝtereno estas ornamo de ĉiu urbo kaj kaŭzas, ke pli agrable estas en ili vivi. Estas tamen lokoj, kiuj necesigas apartan zorgon, antikvaĵoj. Pasinĵaŭde en Łazienki-parko oni enmanigis medalojn al laŭreatoj de la 12. Konkurso por plej bonaj verkoj koncernantaj protekton de antikvecaj ĝardenpremisoj en la 1990-oka jaro.
Iam la duan fojon oni premis ankaŭ tradiciajn apudhejmajn ĝardenojn. Andrzej Michałowski, la direktoro de la Centro por Protekto de Antikveca Pejzaĝo, iniciatinto kaj organizanto de la konkurso, substrekis, ke por konservi lokan tradicion, grandan signifon havas ankaŭ ĝardenoj ĉe kamparanaj bienoj. En tiuj ĝardenoj troviĝas malnovaj specioj de plantoj, kies ekzisto estas hodiaŭ endanĝerigita per specioj venigataj el eksterlando.
En la 130 datreveno de la konstruo de Kierbecz-Ponto en Varsovio, laborantoj de la fako de eldonaĵoj pri Varsovio de la ĉefurba publika biblioteko preparis por okazan ekspozicion, kiu bildigas la sortojn de la ponto ekde la momento de ĝia konstruo en la 1864 ĝis eksplodigo de la ponto en la 1944.
La imperiestraj aŭtoritatoj nomis la ponton oficiale Aleksander Ponto. Varsovianoj tamen ignoris tiun nomon, kaj kun la tempo fluo oni alkutimiĝis al la nomo Kierbecz-Ponto, kreita de la nomo de ĝia kreinto.
La aŭtoroj de la ekspozicio volis omaĝi la verkon de Stanisław Kierbecz, prezenti kiamaniere la kreita de li ponto enkreskis en la konscion de varsovianoj. La plej valoraj estas fotoj bildigantaj la laŭvicajn etapojn de la konstruado de la ponto. Dum la ekspozicio eblas rigardi malnovajn revuojn kaj ankaŭ albumon kun fotoj prezentantaj la konstruadon.
Kaj tio estas jam ĉio en la nunsemajna magazino Pollando hodiaŭ. Prilaboris ĝin Anna Limont, kiu ankaŭ kunprezentis la magazinon kune kun Milada Ŝvedo. Finiĝas ankaŭ la nuna Esperanto-dissendo de Radio Polonia. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.
Angelo, veron revon mixas mi. Kaj miaj patroj sur selo, pro ni nervas pli kaj pli. sidas ne, benché cun lodo, oni dir, monnin dorlota, oni dir, oni dir, chi trovo la sni. Vere mi vola zion, a e puro mi cun hotel. Sed via mont et sa scagio, chi è per mi tas mi chiel ver. Dira sin, che Dio cercos, vine sia, se minne e vlos. Se zau vi, se zau vi, ja trovo la zni. Oh, hey, hey, trovo la zni. Trovo la zni. Trovo la zni. Trovo la zni. Sed nun mi donas facturoin, cae vi pagos cion cil. Mi assinte, e plebi mundon, cacion vi, sed cion en frasoi. Sed util, sed util, cia mi volas pri.
Reclama via la santa luce.